Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Πέρναει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του και ξενυχτάω στα λιμάνια, στους σταθμούς. Βράδυ Σαββάτου στην ερημιά του σου τραγουδάω, που να είσαι δε μ' ακούς.
Και όμως είναι Χρήστος Κυριαζής το τραγούδι και το μάθαμε σήμερα, εγώ τουλάχιστον.
Κι όλες εσύ που έφυγες χωρίς να φταίς. Άδεια η πόλη, τι γίναν όλοι, αν με θυμάσαι στην υγειά μου κάτι πιες.
Όπως συνηθίζουμε να γράφουμε περισσότερο παρά να μιλάμε, και κυρίως στα social media. RIP Χρήστος Κυριαζής, σε όχι προχωρημένη ηλικία. Ένας άνθρωπος που έκανε τη δεκαετία του 90 να χορεύει στους ρυθμούς των πραγματικά πολύ ιδιαίτερων και αυθεντικών τραγουδιών του. Δηλαδή, μιλάμε, δεν ξέρω αν θυμάστε, πήρε την κιθάρα του, έφυγε από το έπιπλο ή ταυτόχρονα και έκανε όλους τους πάντες εκείνη τη δεκαετία να λυκνίζονται σε αυτούς τους ρυθμούς.
Λάθη που κρίνεις, πάθη ανάβεις, αγάπες δίνεις. Νύχτα κόσμο φοβίζεις, άλλους τους βρίσκεις, άλλους χωρίζεις. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Τα προβλήματα, τα αισθηματικά, νύχτα γίνονται βασανιστικά.
Έτσι που λέτε, έτσι ξεκινήσαμε για έναν άνθρωπο που νομίζω ότι τα είπε όλα με δύο λόγια. Γι' αυτό ταυτίστηκε τόσο πολύ τότε και μετά προχώρησε και σε άλλες συνεργασίες και σε μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή Μένουμε Πρώτο. Έτσι ξεκινήσαμε, θα πάμε μέχρι τις 8 παρά όπως το συνηθίζουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη τέτοια ώρα. Ελπίζουμε να είστε καλά, όπως ξεκινήσαμε και εμείς, με αυτή τη διάθεση και ακόμα καλύτερη. Γιατί ο μήνας έχει 10, είναι Νοέμβρης, προχωράμε. Βέβαια, τι να πει κανείς για τους αριθμούς, για την επιδείνωση της κατάστασης, για το τι γίνεται με τα μέτρα που ανακοινώνονται ως ονούπο, τι γίνεται με τις 22 συνολικά περιφέρειες που μπαίνουν στο βαθύ κόκκινο, τι γίνεται με το βόρειο και νότιο τομέα που μετατρέπεται από κίτρινο, σιγά σιγά πηγαίνει σε άλλο εδώ στην Αττική. Υπάρχει μια μικροσύγχυση σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουμε το SMS ή αν θα ανοίξει, έχει ανοίξει πλατφόρμα για, για την πέμπτη δόση, λέω. Την τρίτη δόση ήθελα να πω, το πέμπτη πήγαινε αλλού και για όλα τα εμβόλια με τα οποία έχουμε αρχίσει να μπερδευόμαστε, λιγάκι θα πέσουν όλα μαζί αντιγρυπικά, τα άλλα. Πάντως εκεί στους 5,5 μήνες η πλατφόρμα ανοίγει για όλους και υποτίθεται ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί χωρίς άλλες απώλειες γενικότερα. Κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ και πολύ γκρίνια, πολύ αντίδραση, πολλές αναγνώσεις γύρω από την ιστορία με την Ολλανδή δημοσιογράφο στο Μαξίμου. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας, Ολλανδή δημοσιογράφο στο Μαξίμου. Κάποιοι είπαν ότι η αντίδραση του Πρωθυπουργού ήταν ακραία, με την έννοια ότι φάνηκε να χάνει την ψυχραιμία του και να θέτει κάποια πράγματα πέραν των ήπιων τόνων που μπορεί να όφιλε να έχει, να επιδείξει. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι η ίδια η Ολλανδή δημοσιογράφος, η Μπέιχελ, πώς λέγεται, οι φίλοι μου οι Ολλανδοί θα μου πούνε σίγουρα για την προφορά μου, ότι δεν χρειαζόταν να είναι τόσο επιθετική και ότι μίλησε για τις επαναπροωθήσεις, ένα θέμα δηλαδή που έτσι και αλλιώς, εδώ που τα λέμε, είναι ένα θέμα που κάνει τζιζ και πονάει για όλες τις πλευρές. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική που μπορεί να μην είναι πάντα θεμητή από όλες τις χώρες ή αποδεκτή, μπορεί να κινείται στα όρια του ανθρωπίνως επιλείψιμου που λέω κι εγώ. Και υπάρχουν ένα σωρό εξηγήσεις γύρω από αυτό. Η ουσία είναι ότι υπάρχει θέμα, το είδαμε και με την Ακτεωρό, προσπαθούσε να παρενοχλήσει και να οδηγήσει αλλιώς με τα νερά εκεί που προκαλούσε τα κύματα την Λέμβο. Και το σίγουρο είναι, αν πάρει κανείς και την υπόθεση με την Πολωνία και τη Λευκορωσία και τη στάση που έχει κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που κρατά συνήθως, το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές που το δράμα τους δεν εννοεί να τελειώσει. Άκουγα νωρίτερα, νομίζω, την κυρία Νάνου στην μεσημερινή εκπομπή της Μαρίας Κονταξή και του Δημήτρη Φαναριώτη, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι όποιοι άνθρωποι, δεν έχει σημασία που κινούνται, τι μετανάστες είναι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν και μέρες για να φάνε. Δεν έχουν φάει εδώ και μέρες και περιπλανώνται σαν άμυροι και τυχαίοι και άβουλοι μέσα σε ένα γαϊτανάκι ευθυνών και pushbacks και βυθίσεων που δεν βλέπω ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το έχει πάρει έτσι με τον πραγματικά ενδεδειγμένο απλό ανθρώπινο τρόπο. Μπορεί να είναι πολύ εύκολο να πει κανείς πράγματα όσο είναι απ' έξω από μια κατάσταση, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να είναι πολύ λεπτά και ασαφή τα όρια, αλλά σίγουρα όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ σοβαρή και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τι γίνεται με την Τουρκία και για το ρόλο της δικής μας της χώρας. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε απ' έξω. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μένουμε πρώτο. Θα πάμε να συναντήσουμε σε λίγο την συνήγορο της οικογένειας Κωστόπουλου, την κυρία Άννη Παπαρούσου. Καταλαβαίνετε γιατί συνεχίζεται μια δίκη που έχει πάρα πολύ απασχολήσει την κοινή γνώμη και πόσο όχι άλλωστε είναι σε εξέλιξη η δίκη μετά από το χθεσινό πόρισμα του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου. Εκεί είναι όλη η ιστορία, όλη η αιχμή του δόρατος. Μετά θα περάσουμε μια βόλτα από τη ΓΕΣΕΒΕ, θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα γιατί τα θέματα εμπορίου, λιανεμπορίου, εστίασης πάντοτε παίζουν στην επικαιρότητα και ειδικά οι επιχειρήσεις για το πώς θα χειριστούν και τον κίνδυνο επιβολής των μέτρων και πτώση του τζίρου τους και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί όσο ανεβαίνουν τα κρούσματα και όσο προχωράει η κατάσταση, χαλάει και ο καιρός, όλες οι συγκυρίες είναι κατά των επαγγελμάτων αυτών. Να δούμε λοιπόν οι άνθρωποι πώς το αντιμετωπίζουν και τι ζητάνε. Και στο τέλος θα πάρουμε μια πολύ καλή εικόνα, σφαιρική, κυρίως ευρωπαϊκή, με τον Κώστα Δαβάνη και από τη Γαλλία και την Ιταλία μεριά και την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά κυρίως για το τι γίνεται με τα εμβόλια και τα νέα φάρμακα, αλλά και τις πολιτικές των χωρών, γιατί εγώ προσωπικά το βλέπω να έρχεται και αυτό το υποχρεωτικό για άνω των 65, όπως ανακοινώθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο. Αλλά ακόμα και το παράδειγμα της Ιταλίας που είναι αυτό το περίφημο πράσινο πάσο, το green pass, που αν το έχεις, το έχεις μόνο αν είσαι εμβολιασμένος και περνάς παντού, και αν δεν το έχεις, δεν περνάς πουθενά. Κάπως έτσι θα το πάμε σήμερα, εννοείται με προσταφαιρέσεις, με τις δικές σας παρεμβάσεις. Τις θέλουμε πάρα πολύ τις απόψεις σας για όλα τα ζητήματα και για άλλα που εμείς δεν θέσαμε αλλά τρέχουν στην επικαιρότητα. Αλλά νομίζω στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πάρουμε μία γεύση από το ξενοδοχείο στο οποίο έχει ξεκινήσει πριν από λίγο η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κ. Κουτσούμπα.
Πρόληψη και τον προσανατολισμό.
Παρουσιάζει τις προτάσεις του για την
το
πολιτική προστασία.
Το περιεχόμενο των ανάλογων, των σχετικών μελετών, τον κρατικό έλεγχο, την επιλογή και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων, την εκπαίδευση, την ενημέρωση. Θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε σύντομα ορισμένες πλευρές. Η αναρχία της παραγωγής, οι καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί, ο κατακερματισμός της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στη γη καθιστούν αδύνατη ακόμα και μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των επιπτώσεων από την παραγωγική δραστηριότητα, πόσο μάλλον για την ολοκληρωμένη διαχείρισή της και την πρόληψη του κινδύνου. Κάθε έργο αποτιμάται από τη σκοπιά του ξεχωριστού επενδυτή που το κατασκευάζει, αγνοώντας επιδεικτικά κάθε άλλη παράμετρο. Γι' αυτό και ορισμένα τεχνικά έργα επιτείνουν αντί να διορθώνουν τα σχετικά προβλήματα. Μεγάλοι οδικοί άξονες, αεροδρόμια, βίαιες αλλαγές στην τοπογραφία που αλλάζουν απότομα υδρογεολογικά χαρακτηριστικά χιλιετηρίδων, οδηγώντας σε νέες πλημμύρες ή άλλες καταστροφές. Κατασκευαστική δραστηριότητα μέσα και γύρω από δάση, συχνά αυξάνοντας τις πυρκαγιές. Πολλαπλασιασμός δρόμων, ενεργειακών συστημάτων που αλλάζουν όλο το τοπίο. Έργα άντλησης πετρελαίων που επιτείνουν σεισμικά φαινόμενα. Και ο κατάλογος βέβαια είναι ανεξάντλητος. Τα εκατοντάδες χιλιόμετρα νέων δασικών δρόμων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το βίαιο τσιμέντωμα των βουνών επιδρούν αντικειμενικά τόσο στα πλημμυρικά φαινόμενα όσο και σε δασικές πυρκαγιές. Τα εκατοντάδες
πήραμε
χιλιόμετρα
μια γεύση λοιπόν από την ομιλία του κ. Κουτσούμπα για την πολιτική προστασία και τις προτάσεις του δικού του κόμματος πάνω σε αυτό, και από τον ένα γραμματέα στον άλλο να πάμε στο Αίγιο, όπου ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης, παρουσιάζει τον προσυνεδριακό διάλογο για το ΜέΡΑ25 και τις προτάσεις του επ' αυτού.
Παράδειγμα τα κόκκινα δάνεια, τα οποία δεν είναι απλή ιστορία, δεν είναι μόνο ότι φτιάχνουν ταμεία. Μισά-μισά ξένοι επενδυτές από τον Delaware και από το New Jersey με τον κύκλο της μισοτάξης ΑΕ. Πολλές φορές τους ίδιους τους τραπεζίτες, οι οποίοι πουλάνε τα κόκκινα δάνεια από την τράπεζά τους στο ταμείο τους. Και έρχεται το ταμείο, το αγοράζει από την τράπεζα του ίδιου ιδιοκτήτη ουσιαστικά 3% της αξίας του και ό,τι πάρει. Το βγάζει στο σφυρί και ό,τι πάρει το πάει στα Cayman Islands. Και να μην το βγάλει στο σφυρί, το βάζει μέσα σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα, CDOs κτλ. Και το μοσχοπουλάει. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα μοντέλο δημιουργίας νέου πλούτου, καθαρά αρπακτικού, φτιαγμένου από την πτώχευση των μικρομεσαίων. Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία του καπιταλισμού.
Ήταν ο κύριος Βαρουφάκης λοιπόν, και τώρα εμείς εδώ, απέναντί μου, ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Σκορπά την ερημιά, να δαμωθούμε με στα μάτια όπως παλιά, στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te... yo te he visto aquí en la madre. ¿Por qué será?
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά. Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mano.
Ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική, ευτυχώς που υπάρχουν και τα λίγο πιο αισιόδοξα τραγούδια σε πιο έτσι μείζονες μελωδίες, για να φεύγουμε λίγο από αυτό που λέμε βαριά και σκοτεινή επικαιρότητα, βαριά και δύσκολη καθημερινότητα. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή «Μένουμε πρώτο» και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη συνήγορο της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου, την κυρία Άννη Παπαρούσου. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ.
Μία δίκη που επιτέλους ξεκίνησε, συγχωρείτε, μιλήστε λίγο εσείς γιατί έχω...
Ναι, ξεκίνησε 3 χρόνια μετά, πράγματι, με μία πάρα πολύ σοβαρή καθυστέρηση. Είμαστε στη δεύτερη δικάσιμο πια. Στην πρώτη δικάσιμο κατέθεσαν οι γονείς και ο αδερφός του Ζακ Κωστόπουλου.
Ναι.
Στη δεύτερη δικάσιμο, η οποία πραγματοποιήθηκε χτες, κατέθεσαν... μάρτυρας, μία μάρτυρας η οποία μιλούσε μαζί του πριν το τέλος, πριν την τελική σκηνή, τέλος πάντων εκεί που υφίσταται την βιοπραγία, τον ξυλοδαρμό, και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Καλόγριας, ο οποίος είχε συντάξει μαζί με την κυρία Μαριανού, την ιατροδικαστή Αθηνών, την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κατέληγε στα εξής, ότι ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος πέθανε από τα τραύματα που δέχθηκε, από τα χτυπήματα που δέχθηκε και ως εκ τούτου από τα τραύματά του, ότι δεν είχε πάρει κάποια τοξική ουσία, ναρκωτικά κτλ., ούτε αλκοόλ. Δηλαδή ήταν καθαρές και οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές εξετάσεις, και ότι ήταν ένας νέος γερός άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κάποιο άλλο υποκείμενο νόσημα που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε κάποιο εθνίδιο θάνατο.
Μάλιστα. Αυτό, κυρία Παπαρούσου, το απόρισμα, από όσο θυμάμαι, είχε συνταχθεί και επιδείχθηκε χθες στο δικαστήριο, έτσι δεν είναι?
Είχε συνταχθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2018.
Από τότε που συνέβη το τραγικό περιστατικό.
Αυτά ήταν γνωστά, ναι, δεδομένα.
Και επιδείχθηκε, λοιπόν, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι, εγώ το έλεγα με δικά μου λόγια βέβαια, ότι είναι η αιχμή του δόρατος για την έκβαση της δίκης.
Πράγματι είναι πολύ, μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, διότι αποτυπώνει τα αίτια του θανάτου, αποκλείοντας κάθε άλλη αιτία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι πρέπει να σας πω ότι η υπεράσπιση προσπάθησε να προβάλλει έναν παράδοξο ισχυρισμό, ότι ο Ζαχαρίας ήταν άρρωστος και απλώς ήρθε η στιγμή του να πεθάνει εκεί στο κοσματοπολείο της Γλάτστονος.
Και βέβαια είναι πολύ λογικό να υποστεί αυτό που επέφερε τελικά το θάνατο σε αυτό το νέο άνθρωπο μετά από αυτά τα χτυπήματα και αυτό το σοκ που υπέστη ο οργανισμός του.
Βεβαίως, γιατί φανταστείτε ότι υφίστατο αυτή τη βιοπραγία μισή ώρα στην αρχή από τους κατηγορούμενους, τον Κοσματοπόλη και τον Μεσίτη, και μετέπειτα από τους αστυνομικούς οι οποίοι επιχείρησαν τη σύλληψή του εντός εισαγωγικών. Οπότε δεν είναι και μία αμελητέα συνθήκη για τον οποιονδήποτε άνθρωπο.
Σε καμία περίπτωση. Το άλλο, ναι, αίτημα, κυρία Παπαρούσου, που μεταξύ το είχε υποβάλει και η ΕΣΥΕΑ, σχετικά δηλαδή με την εξασφάλιση μεγαλύτερης αίθουσας για τη διεξαγωγή της, ναι, δίκης, σε ποιο δρόμο βρίσκεται?
Σε κανένα, θα σας έλεγα.
Mm-hmm.
Σε κανένα δρόμο. Το δικαστήριο, η έδρα, μας διαβεβαίωσε ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αίθουσα. η μόνη μικρή, ελάχιστη και ασήμαντη κατά τη γνώμη μου παραχώρηση που έγινε στη δημοσιότητα, στην κάλυψη, στη δημοσιογραφική κάλυψη της δίκης, είναι ότι αντί για 4 επιτράπηκαν 6 δημοσιογράφοι.
6.
Ναι.
Μάλιστα. Το πολύ καλό βέβαια είναι ότι στο πλευρό της οικογένειας είναι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, αναγνωρίσιμοι όπως λέμε, οι οποίοι, ναι, έχουν βγει μπροστά, και μάλιστα συγκινήθηκα πάρα πολύ εν ώψη της συνέντευξης που θα είχαμε όταν είδα τις δηλώσεις της Τάνιας Τσανακλίδου και της Μαρίας Παπαγεωργίου, που είπαν ότι πήγαμε στη δίκη για να νιώσουμε άνθρωποι.
Κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας συμπαρίσταται στην οικογένεια του Ζαχαρία Κωστόπουλου και στηρίζει την προσπάθειά μας για την απονομή ουσιαστικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι δεδομένο. Και 3 χρόνια μετά, αυτό το κοινωνικό, αν θέλετε, ρεύμα στήριξης της πολιτικής αγωγής έχει πλέον εδραιωθεί και έχει αποκτήσει σταθερά και επίμονα χαρακτηριστικά. Η ανάγκη για δικαίωση είναι πλέον μια ανάγκη αδύρυτη, η οποία δεν μπορεί παρά να ικανοποιηθεί από τη δικαιοσύνη και το δικαιωτικό μας σύστημα.
Και ήθελα να ρωτήσω, κυρία Παπαρούσου, έτσι με την ευαισθησία που σας διακρίνει, τον επαγγελματισμό αλλά και την εμπειρία, αν όλο αυτό το ρεύμα, επειδή καμιά φορά, ξέρετε, πολλές φορές λέμε πως βοηθάει μια κατάσταση και άλλες φορές μπορεί και να της δημιουργεί προβλήματα. Όλο αυτό το ρεύμα, λοιπόν, στα ιστορικά νομικά, τα δικαστικά χρονικά, έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να συντηρηθεί, ή φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ένας αποπροσανατολισμός?
Όχι, εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι τίποτα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, αν θέλετε, αυτή η στήριξη από τον κόσμο που υπάρχει σε αυτή την προσπάθεια για δικαίωση. Η δικαιοσύνη βλέπει και την κοινωνία. Βλέπει και την κοινωνία, αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα παγιωμένο αίτημα για δικαίωση. Να σας θυμίσω όμως ότι η κατηγορία με την οποία δικάζονται οι κατηγορούμενοι...
Θέλω
δεν
να
είναι
το πούμε, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση.
Δεν είναι η ορθή.
Να θυμίσουμε στον κόσμο, λοιπόν, ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι και με ποια κατηγορία δικάζονται.
Όλοι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι ο Κοσματοπόλης, ο Μεσίτης και 4 αστυνομικοί, δικάζονται με την κατηγορία της θανατηφόρου σωματικής βλάβης και όχι της ανθρωποκτονίας. Όπως είναι το ορθό και το λογικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα σημαντικό έλλειμμα. Εδώ δηλαδή η κατηγορία δεν αποδόθηκε με τον ορθό τρόπο και σύμφωνα με τα νομολογιακά δεδομένα.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι είχαμε μια ευμενέστατη μεταχείριση προς τους κατηγορούμενους, η οποία αποτυπώθηκε σε αυτή την κατηγορία, στη διατύπωση αυτής της κατηγορίας και όχι της ορθής.
Θυμάμαι πριν από λίγες ημέρες, εδώ στην εκπομπή είχαμε φιλοξενήσει 2 φορές τον συνήγορο της Ιωάννας Παλιοσπύρου και η όλη ιστορία ήταν ακριβώς αυτή, η διατύπωση της κατηγορίας που τελικά στην περίπτωση εκείνη πέρασε ως ανθρωποκτονία από πρόθεση, ως απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα, δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορεί η απόδοση της κατηγορίας να επηρεάσει φυσικά και την ποινή. Αυτό τώρα, η θανατηφόρα σωματική βλάβη, είναι παγιωμένο, δεν πρόκειται να αλλάξει?
Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει και είναι πάγιο αίτημά μας. Μπορεί να επανορθωθεί αυτό το σημαντικότατο σφάλμα από το δικαστήριο.
Υπό ποιες προϋποθέσεις άραγε, δηλαδή θα υπάρξουν κάποια στοιχεία?
Υπάρχουν. Ακούστε, οι προϋποθέσεις υπάρχουν και υπήρχαν εξ αρχής. Απλώς είχαμε μια πολύ σημαντική υπαναχώρηση στο επίπεδο της απόδοσης της κατηγορίας.
Μάλιστα.
Κατανοητό. Η υπόθεση, τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν σε μια καθαρή ανθρωποκτονία.
Μάλιστα. Ναι. Ήθελα να το πούμε αυτό. Και καταλήγοντας για σήμερα τουλάχιστον, κυρία Παπαρούσου, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, πώς θα πάει η διαδικασία, τυπικά τουλάχιστον, τεχνικά, και τι περιμένετε εσείς, ποια θα είναι η δική σας γραμμή?
Η δική μας γραμμή είναι να αναδειχθεί η αλήθεια, η οποία αναδεικνύεται από πάρα πολλά δεδομένα που έχουμε. Καταρχήν από το οπτικό, το βιντεοληπτικό υλικό. Ένα σκέλος ήταν το ιατρικό, η ιατροδικαστική έκθεση δηλαδή, από τι πέθανε ο άνθρωπος, από τις καταθέσεις των μαρτύρων, των αυτοπτών μαρτύρων, όσων τέλος πάντων βρέθηκαν, γιατί ξέρετε δεν βρέθηκαν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, ούτε αποδεικτικό υλικό. Ό,τι έγινε σε αυτή τη δικογραφία έγινε από την στήριξη της κοινωνίας, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή. Με αυτό το υλικό όμως που έχουμε, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη δικαίωση που είναι πια η καταδίκη όλων των κατηγορουμένων και βεβαίως η ανόρθωση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία που είναι και ορθός νομικός χαρακτηρισμός.
Κυρία Παπαρούση, σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω πως θα τα ξαναπούμε να μας ενημερώνετε. Εμείς θα είμαστε εδώ.
Πολύ ευχαρίστω. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ επίσης.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Παζελίνο, με ένα ξεδιάκι τύχη που ζητάς. 40 χρόνια μόνος και ρημός στη Σαλονίκη και στα άλλα τα νησιά. Ψάχνεις το γνήσιο και το ανέρωτο, τυρκέσαι στα υπόγεια καπηλιά και τραγουδάς σε ηχοπλάγιο δεύτερο. Ψαρεύεις ψάρια στα βουνά, ψυχομαχείς στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού, την πλάτη καπαλάς, λαθρεμπιβάτης σε τοπικό καζάδικο.
Και δεν έχουμε πει καν τρόπους επικοινωνίας. Στο 54-160 εννοείται το γνωστό πενταψήφιο αριθμό. Αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήσετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή λοιπόν σε αυτό. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αποστολή στο Messenger. Επίσης έχουμε πρόσβαση εκεί και τα βλέπουμε αμέσως. Όλα τα γραπτά σας. Αλλά αν είστε τύποι έτσι περισσότερο του προφορικού λόγου, στο 210-60-09-604 και 605, να το ξαναπώ, 210-60-09-604 και 605, η Μαρία Άντζελα Μηταλινού καταγράφει και από εκεί την άποψη, το χαιρετισμό ή την ένστασή σας. Τώρα πάμε να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Κουράση, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γενικέ. Κύριε...
Εντάξει, κύριε Κουράση. Είμαι Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.
Ακόμα, ακόμα καλύτερα, γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε ειδικά για την εστίαση. Επειδή μαθαίνουμε ότι θα αναζητήσετε μέτρα στήριξης προκειμένου να αποφύγετε είτε τα λουκέτα είτε την απώλεια περαιτέρω θέσεων εργασίας. Εάν ισχύουν κάποιες κινητοποιήσεις που έχουν έρθει σε γνώση μας, που πρόκειται να γίνουν την άλλη εβδομάδα.
Πρόκειται να γίνουν την ερχόμενη Τρίτη, 16 Νοεμβρίου, με σκοπό βέβαια να δείξουμε ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την εστίαση δεν είναι μέτρα στήριξης, Ζητάμε λοιπόν, αφού με νόμο έχει μειωθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων και μειώνεται και με μαθηματική ακρίβεια θα μειώνεται ακόμα περισσότερο, να λάβει κάποια μέτρα στήριξης ανάλογα με αυτά που είχε λάβει όταν είχαμε το lockdown. Γιατί και εμείς βέβαια πάντα σεβόμενοι τη δημόσια υγεία, αναζητούμε βιώσιμα μέτρα για να μπορέσουμε τόσο να επιβιώσουμε εμείς όσο και οι χιλιάδες εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μας.
Οι οποίοι βέβαια φαντάζομαι, κύριε Κουράση, έχετε εκ νέου πρόβλημα μετά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Σάββατο και μετά. Πώς το βιώνετε είτε ως ιδιοκτήτες είτε κυρίως ως εργαζόμενοι στα καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ποια μηνύματα λαμβάνετε?
Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν έντονα τα αισθήματα της ανησυχίας για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ξέρετε, όταν μια επιχείρηση, ας πούμε, ότι απασχολεί 10 άτομα προσωπικό, όταν έχει μειωθεί τουλάχιστον 50% τζίρος της επιχείρησης, για ποιο λόγο να κρατήσει όλους αυτούς τους εργαζόμενους στις θέσεις τους? Άρα λοιπόν και εμείς θέλουμε ούτε οι άνθρωποι να χάσουν τις θέσεις τους, ούτε τα μεροκάματά τους, αλλά ούτε και η επιχείρηση να καταστραφεί. Ζητάμε λοιπόν να επανέλθει το μέτρο της αναστολής των σημάσεων εργασίας, όπως είχε γίνει στην πρώτη φάση του lockdown, έτσι ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τουλάχιστον το μη χειροβέλτιστο στην περίπτωση αυτή, δεν θα βγάλουν λίγα τα χρήματα, αλλά δεν χάνουν τις θέσεις τους.
Και
φυσικά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οποίες πώς θα λειτουργήσουν χωρίς να έχουν μια ρευστότητα.
Mm-hmm.
Χρειάζονται λοιπόν χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάλογα με εκείνα που θέλουν να δοθεί στην πρώτη φάση, όπως είναι και οι επιστρεπτές προκαταβολές, ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις ξανά για τη βιωσιμότητά τους, να μπορέσουν τουλάχιστον να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Δεν θέλει κανένας να γίνει πλούσιος σε αυτή τη φάση. Όλοι μιλάμε ούτε να αναπτυχθεί παράλογα από την εποχή. Όλοι μιλάμε για βιωσιμότητα. Αυτή είναι η διαφορά της συγκεκριμένης βάσης που περνάει η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή.
Για την οποία βέβαια καταλαβαίνω ότι φοβάστε, βλέπετε να απειλείται η λεγόμενη βιωσιμότητα. Θέλετε να πούμε με τη σειρά τι ακριβώς ζητάτε και αν είναι, φαντάζομαι ότι είναι συμβολικό φυσικά το πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την Τρίτη. Τι ζητάτε λοιπόν με αυτό το κλείσιμο? Γιατί και για εσάς δεν είναι απλό να ζητήσετε να μην αποφύγετε το κλείσιμο, έστω και για μία μέρα. Νομίζω πως δεν θέλετε να το κάνετε, αλλά θέλετε να δείξετε πιο αποφασισμένοι από ό,τι καταλαβαίνω.
Θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε τις ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά και τις ανάγκες βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και τις διατηρήσεις θέσεων εργασίας της επιχειρήσης αυτές. Ξέρουμε που ζούμε. Δεν ζούμε στην Ελβετία. Δεν υπάρχουν οικονομικά του κράτους να στηρίξουν όλο αυτό το μεγάλο κλάδο με πολλά χρήματα. Όμως ο Πρωθυπουργός στην δεύτερη συνάντηση που είχε με τους αρμόδιους φορείς, με τους κοινωνικούς εταίρους του εργοδοτικού συνδικαλισμού, είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να μπορέσει να καλύψει τα αιτήματα για τις επιχειρήσεις εστίασης. Αυτό που βέβαια ζητάμε είναι και από τους Δήμους και από τις τράπεζες, αλλά και από το ίδιο το κράτος, να μπορέσουν να συνεισφέρουν όλοι ώστε να ζήσουν αυτές τις επιχειρήσεις. Ζητάμε την επιστρεπτέα προκαταβολή να γίνει μη επιστρεπτέα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ήδη έχει προχωρήσει σε γενναίο κούρεμα η κυβέρνηση. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Αλλά εδώ πέρα ουσιαστικά εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Και ακούσαμε σήμερα ότι υπάρχουν και προθέσεις από το Υπουργείο Οικονομικών να μετατεθεί χρονικά η υποχρέωση αποπληρωμής των συγκεκριμένων βοηθημάτων. Φυσικά μιλάμε για την επιδότηση του ενεργειακού κόστους αλλά και του ενοικίου. Και το ενοικίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειωθεί αυτή την χρονική διάρκεια που θα καθίσει για αυτή η οικονομική κρίση.
Ναι.
Έχει τόσο μεγάλη δυναμική αυτό το κύμα της πανδημίας που φαίνεται ότι μέχρι το Μάρτιο θα πάμε με μέτρα στήριξη των εμβολιασμένων, οι οποίοι όμως δυστυχώς στην Ελλάδα μας δεν είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις επιχειρήσεις. Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών ή αναστολή ακόμα και των συμβάσεων εργασίας, αυτό που ανέφερα στην αρχική μου τοποθέτηση. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν τις θέσεις εργασίας και να μειώσουμε στο ελάχιστο τα ποσοστά των απολύσεων. Δεν χρωστάνε τίποτα και οι εργαζόμενοι να μείνουν και αυτοί χωρίς δουλειά. Και φυσικά την απαλλαγή των δημοτικών τελών, εδώ πρέπει να βάλουν το χέρι και οι Δήμοι και να καταλάβουν ότι τα δημοτικά τέλη είναι πάρα πολύ ψηλά για χώρους οι οποίοι πλέον δεν γεμίζουν από πελάτες. Δεν έχουν τα έσοδα οι επιχειρήσεις αυτές να καλύψουν αυτές τις υποχρεώσεις και έτσι πρέπει και αυτοί να περάσουν σε γενναίες αποφάσεις μείωσης των δημοτικών τελών για όσο χρονικό διάστημα τουλάχιστον διαρκεί αυτή η κρίση υγειονομική η οποία έχει μεταξελιχθεί σε μια πολύ σκληρή οικονομική.
Σίγουρα. Γενικά πιστεύετε, κύριε Κουράση, ότι έχει ενημερωθεί ο κόσμος, όχι οι πελάτες, εννοώ το δικό σας το προσωπικό, οι συνάδελφοί σας για όλα τα μέτρα και γενικά έχουν, πέρα από αυτά τα προβλήματα που περιγράφετε, μπορούν να συνεχίσουν έτσι? Δηλαδή είναι μπροστά μας, όπως λέτε, αρκετοί μήνες και έρχονται και οι δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες που θα κρατήσουν τον κόσμο είτε στο σπίτι είτε μέσα. Υπάρχει...
Το έχουν συνειδητοποιήσει,
ναι.
Γιατί από το πρώτο Σαββατοκύριακο που ίσχυσαν τα νέα μέτρα για τους εσωτερικούς χώρους και για τους εξωτερικούς βέβαια που δεν μπορούν πλέον να έρχονται για ανεμβολίαση, ήδη η μείωση του τζίρου είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε περιοχές της χώρας όπου η μείωση ξεπέρασε το 60%.
Ναι.
Ξέρετε, σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι κάτω από 50%. Εκεί οι επιχειρήσεις εστίασης ουσιαστικά βλέπουν το κλείσιμο ορατό σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπροστά τους.
Οι ίδιοι, οι περισσότεροι, όσο μπορείτε να μας πείτε, έχουν εμβολιαστεί, έχουν αντίρρηση από αυτού, θεωρούν ότι είναι μια λύση για τους ίδιους και τους εργαζόμενους, ή είναι κάτι
που... Η θέση που έχουμε εμείς σαν συνδικαλιστικό όργανο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υπεύθυνη απέναντι στην πολιτεία, απέναντι και σε εμάς. Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού και της παρότρησης όλων να εμβολιαστούν. Μόνο έτσι θα καταφέρει η χώρα να έρθει σε μια κανονικότητα. Ας δούμε τα παραδείγματα άλλων κρατών. Ας δούμε την Πορτογαλία, όπου πλέον η οικονομία της έχει έρθει σε μια κανονικότητα και οι άνθρωποι ζουν σε ημέρες του 19. Έτσι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς, να προσπαθήσουμε να παροτρύνουμε όλους να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ξέρετε, η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και ο εμβολιασμός, το είπε και ο Πρωθυπουργός άλλωστε, είναι η μοναδική λύση που θα μας βγάλει στην έξοδο προς την κανονικότητα.
Εντάξει κύριε Κουράση, λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι πάντως και οι έλεγχοι που αναγκάζεστε να διενεργείτε είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
είναι
μπροστά
ένα μεγάλο πρόβλημα
στο...
έχετε σε πολύ δύσκολη θέση ο εστιατόρας, μεταφέροντας το ρόλο του σε αστυνομικό όργανο.
Έτσι.
Είναι πραγματικά δύσκολη θέση μας, είναι βέβαια απαραίτητο και η εστίαση έχει δείξει, ξέρετε, μια πειθαρχία, την έδειξε, τη δείχνει και θα τη δείξει.
Αξιοθαύμαστη,
αξιοθαύμαστη. Πρωτόκολλα.
Πράγμα.
Άλλωστε στους ελέγχους που έγιναν, 90.000 έλεγχοι, ήταν πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων, των παραβατών στην εστίαση.
Να δούμε. Εγώ σας εύχομαι δύναμη. Θα συνεχίσετε έτσι φαντάζομαι. Αλλά όντως έχετε τηρήσει μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη αυτή την κατάσταση ενώ οι ίδιοι την ίδια ώρα πλήττεστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Κουράση.
Και εγώ σας ευχαριστώ καλό βράδυ σε εσάς και στους ακροατές σας.
Επίσης. Γεια σας.
Golden brown texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on a ship tied to the mast, to distant lands. Takes both my hands, never a frown with golden brown.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι επικρατεί τώρα τελευταία μια σύγχυση. Έχουμε που έχουμε τα προβλήματα όλα αυτά γύρω από την ενημέρωση. Υπάρχει μια αμφισημία, υπάρχουν τα fake news, δηλαδή να φανταστείτε και για τα σχολεία και για την εστίαση και για άλλους χώρους. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξετυλίγεται ένα σενάριο ή και πολλά σενάρια για το τι θα κλείσει και αν θα υπάρχει καθολικό μπλοκ για τους ανεμβολίαστους, να αποκλειστούν δηλαδή από όλους τους χώρους. Υπάρχει μια σύγχυση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βέβαια φαίνεται να το έχουν λύσει με έναν τρόπο λίγο πιο καταλυτικό. Και σε αυτό θα ζητήσω αμέσως τώρα τη βοήθεια του συναδέλφου του από το Στρασβούργο, του Κώστα Δαβάνη. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα, κυρίες και κύριοι.
Να είσαι καλά. Τι γίνεται, η Γαλλία το ξεκαθάρισε με αυτό το δραματικό διάγγελμα, είναι αλήθεια, του Μακρόν χθες. Όσοι είναι πάνω από 65 ετών πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση υποχρεωτικά ή μάλλον δεν δίνεται παράταση στο πιστοποιητικό εμβολιασμού τους.
Ακριβώς, και τα δύο. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε λίγο και το επιδημιολογικό φορτίο της Γαλλίας, το οποίο δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες χώρες, καθώς έχουμε τους εμβολιασμένους να ξεπερνάνε περίπου το 76% σε όλη την επικράτεια. Δεδομένου όμως της μεγάλης διασποράς της Δέλτα, αλλά και της αύξησης των κρουσμάτων, ίσως και της διάκρισης των εμβολίων, συνιστάται ακριβώς αυτές τις ομάδες να εμβολιαστούν γρήγορα και άμεσα, διαφορετικά από του χρόνου. Από τον Ιανουάριο τα πιστοποιητικά αυτά δεν θα ισχύσουν. Βεβαίως φαίνεται ότι υπάρχει μια συνειδητοποίηση του κινδύνου από την πλευρά των πολιτών. Το βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια έκδηλη αγωνία το τι μελιγενέστε για την περιοχή, για την Γαλλία κυρίως, αλλά και γιατί ιδιαίτερα για την περιοχή εδώ του Στρασβούργου. Ας μην ξεχνούμε ότι μαζί με τη Μιλούζη, όλη αυτή η συνοριακή γραμμή στην πρώτη φάση της πανδημίας είχε πληγεί πάρα πολύ και βέβαια είχε καταγράψει χιλιάδες θανάτους. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι οι Γάλλοι έχουν αντιληφθεί το κίνδυνο και θεωρούν δεδομένο ότι θα πρέπει να κάνουν και την τρίτη δόση, ιδιαίτερα οι βεβαρημένες αλλά και οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται στην απέναντι όχθη, δηλαδή στην Γερμανία, όπου φαίνεται ότι παρά την αυστηροποίηση που έχει λάβει ειδικά το γυπνιάζον κρατήδιο της Βάδη Βιτεβέργης, όπου επιτρέπεται πλέον η είσοδος σε χώρους εστίασης, σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και γενικότερα στην λιανική μόνο με το πιστοποιητικό εμβολιασμό ή αν κάποιος έχει πιστοποιητικό ανάρρωσης, φαίνεται ότι και εκεί εντείνονται οι ανησυχίες. Ας μην ξεχνούμε ότι η Γερμανία τις τελευταίες μέρες παρουσιάζει μια ιδιαίτερα υψηλή αύξηση των κρουσμάτων. Όμως δεν είναι μόνο η Γερμανία. Είναι και η Δανία, είναι η Ολλανδία, είναι πολλές άλλες βορειότερες χώρες, οι οποίες σιγά σιγά, δεδομένης της υψηλής διασποράς, ας μην ξεχνούμε, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχουμε 10% αύξηση των θανάτων και 7% των κρουσμάτων, και αυτό για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, και όλοι οι επιστήμονες όπως και οι πολιτικοί ψάχνουν μια λύση το πώς θα μπορέσει να διακοπεί αυτή η αλυσίδα μετάδοσης και βέβαια να οδεύσουμε σε πιο ήρεμα νερά. Από την άλλη και οι μικρότερες χώρες όπως το Λουξεμβούργο αυστηροποιούν τα μέτρα και φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση σε όλες αυτές τις χώρες να προσδιορίζεται η είσοδος στην λιανική ή σε εκδηλώσεις, σε οτιδήποτε άλλη εκδήλωση, μόνο σε εμβολιασμένους και σε αναρωθέντες, σε μια προσπάθεια βέβαια να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, οι οποίοι ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη παραμένουν σε πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα.
Στην Ανατολική Ευρώπη, Αυτή την εικόνα πάντως, Κώστα, έχουμε και εμείς και χαίρομαι κατά κάποιο τρόπο που την επιβεβαιώνεις, δηλαδή ότι πηγαίνει το πράγμα προς μια αυστηροποίηση η οποία θα μπλοκάρει κατά πολύ τους ανεμβολίαστους. Δεν ξέρω βέβαια αν θα λύσει και το πρόβλημα του να πάρουν την απόφαση να αρχίσουν να εμβολιάζονται.
Ναι, όσο μεγαλύτερος είναι ο εμβολιαστικός δείκτης, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πολύ γρήγορα και υπό την έννοια και των θανάτων και των νοσηλιών, γιατί βλέπουμε ότι πολλές χώρες οι οποίες φρόντισαν πολύ γρήγορα για τον εμβολιασμό και πέτυχαν υψηλά ποσοστά εμβολιασμών να έχουν πρόβλημα πλέον λόγω του μικρού αλλά σημαντικού κομματιού των ανεμβολίαστων και οι κλινικές αλλά και τα κρεβάτια στις ΜΕΘ να γεμίζουν απότομα και βέβαια να φέρνουν πολλές φορές στα όρια το υγειονομικό σύστημα. Φαίνεται όμως ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε ανοιχτά μαγαζιά, έχουμε ανοιχτούς χώρους εστίασης, δεν έχουμε lockdown, ότι ενδεχομένως θα μπορέσει η κατάσταση αυτή να διορθωθεί με την αύξηση των εμβολιασμών και κυρίως εδώ, σε αυτές τις χώρες, με την τρίτη δόση, με το booster, που όπως λέγεται, ούτως ώστε να προστατευτούν αποτελεσματικά και εκείνοι που έκαναν πολύ νωρίς το εμβόλιο στην αρχή του χρόνου, μόλις υπήρξε διαθεσιμότητά του, αλλά και εκείνοι που ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
Κώστα, για να κλείσουμε, έχουμε κάποια νεότερα ευχάριστα, αισιόδοξα πράγματα σε ό,τι αφορά είτε το είδος του εμβολίου που λέγαμε και τις άλλες φορές, δηλαδή τη μάρκα του, είτε την αποτελεσματικότητα, είτε το τι περιέχει?
Τώρα, εκείνο που γνωρίζουμε από σήμερα είναι ότι υπάρχει μια προκαταρκτική σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εταιρείας Valneva. Είναι μια αυστριογαλλική εταιρεία, η οποία ήταν από την αρχή στην έρευνα για ένα εμβόλιο με τον απενεργοποιημένο SARS-CoV-2, ένα παραδοσιακό εμβόλιο, όπως λέγεται, με δύο ενισχυτές, όπου υπάρχει ουσία που χρησιμοποιείται και σε άλλα ανάλογα εμβόλια, όπως η Κίνα κατά της λύσας αλλά και της φυματίωσης, και φαίνεται ότι αυτό κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, διότι σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της δεύτερης και τρίτης φάσης, όπου έχουν ελεγχθεί τα εμβόλια αυτά σε 4.000 εθελοντές, παρουσιάζει αποτελεσματικότητα 95%. Ίσως είναι και ένα εναρκτήριο λάκτισμα, εφόσον στις αρχές του χρόνου έχουμε τα τελικά αποτελέσματα και αδειοδοτηθεί γρήγορα, να πιστούν ακόμη και οι πιο δυσπιστοί από εκείνους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, δεδομένου ότι στηρίζεται σε παλιά καλή πρακτική που αφορά τον απενεργοποιημένο πλέον SARS-CoV-2, και βέβαια θα μπορέσει να κάνει ενδεχομένως και εκείνο που πρέπει να κάνει, δηλαδή να βοηθήσει την ανθρωπότητα να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Από εκεί πέρα, όπως λέγαμε και πριν από λίγες ημέρες, η μολνουπιραβίρ πλέον μπαίνει στο μικροσκόπιο του αίμα. Αναμένεται απόφαση σε 4 περίπου εβδομάδες, ώστε να εγκριθεί αυτό το αντιϊκό χάπι, και παράλληλα ήδη δίδονται οδηγίες στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να κάνουν χρήση του φαρμάκου αυτού πριν την έγκρισή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Επίσης, η Novavax, για την οποία συζητούσαμε και έχει
και την άλλη φορά, ναι.
Ναι, στην Ταϊλάνδη, και αυτή προχωρά και φαίνεται ότι ολοκληρώνεται όσον ούπο η κυλιόμενη επισκόπηση και από τον ΠΟΗ αλλά και από τον ΕΜΑ, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το οπλοστάσιο που θα διαθέτει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η Ευρώπη στη μάχη εναντίον του κορονοϊού. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε όμως, Έλενα, είναι ότι όσο περισσότεροι εμβολιασμοί γίνονται και λόγω της στενότητας παραγωγής που παρατηρείται, ο ΠΟΗ μόλις ένα 24ωρο πριν κάλεσε όλες τις χώρες να κάνουν έγκαιρα παραγγελίες σε σύριγγες, γιατί εκτιμά ότι με βάση τις παραγγελίες αλλά και τον ρυθμό των εμβολιασμών, ο οποίος θα αυξηθεί, εκτιμά ο ίδιος ο ΠΟΗ, το επόμενο διάστημα στις περισσότερες χώρες του κόσμου, θα έχουμε λήψεις 1-2 δισεκατομμυρίων σύριγγων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνουν εμβολιασμοί.
Δηλαδή θα έχουμε τα εμβόλια και δεν θα έχουμε τα αναλώσιμα, δεν θα έχουμε τις σύριγγες, θα τις φέρουμε από το σπίτι. Πάλι δεν θα έχουμε όμως. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Φυσικά σε πειράζω λίγο, Κώστα Δαβάνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ από την Αθήνα.
Καλό βράδυ.
Γεια σου.
Solo le pido.
Να στείλουμε την καλησπέρα στην Κρία πλέον δράμα. Έρχεται και εδώ το κρύο από ό,τι μαθαίνουμε σιγά σιγά. Στη Γεωργία, στον Περικλή και στον Αλέξανδρο. Μία παράκληση, μία δέηση, μία προσευχή, μία έκκληση. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται, πολύ περισσότερο όταν από αυτά που περιγράψαμε, με αρκετά μελανά χρώματα είναι η αλήθεια, βλέπουμε ότι τις γης οι κολλασμένοι έχουν πάντοτε ανάγκη από κάτι τέτοιο, από μία τέτοια στήριξη. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο που είναι Πέμπτη, λίγο μετά τις 7, από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαριλένα Κουσουλού, τη Μαριάνζελα Μεταλινού και την Έλενα Καραγιάννη. Φιλιά!